Mani 47 gadi, nodarbojos pagaidām ne ar ko, pat cik nu esmu iznākusi.
Jūs iepriekš bijāt iesnodzījumā?
Jā.
Cik sen jūs esat tevi iznākusi?
No 20. jūnija.
Stāsta Liena. Viņas vārds ierakstā ir mainīts, jo sieviete piekrita sarunai anonīmi. Liena arī neatklāja iemeslu, kāpēc nonāca cietumā.
Nu, un arī ieslodzījumā mani prasījuši, nu, par ko tad tu? Es saku, nu, vainīgi tātad, nu, ja es šeit atrodos tāds, tas vainīgi. Brīnums, nu, tas ir retais, kurš atbild, ka viņš ir vainīgs.
Liena ieslodzījumā pavadīja 3,5 gadus.
Es saprotu to, ka es vairāk nedzīvošu tā, kā es dzīvoju. Es jūtu, ka es pat esmu mainījusies, protams, labāko pusi, un visi es tur vienreiz pabiju, paskatījos, kā cilvēki dzīvo no iekšpuses, nu, un pietiek.
Liena stāsta, ka vairs nav tik strauja, ir apdomīgāka.
Vai es negribu tikties veciem draugiem, kuri zinu, ka, nu, būs, davai aizbraucam, iedzeram, nu.
Lienai bija problēmas ar alkoholu. Pirms ieslodzījuma dzēra katru dienu un daudz.
Man bija laiks apdomāt un izskatīt savu dzīvi pirms ieslodzījuma. Nu jā, ok, man nauda bija, jā, es strādāju, jā, es varēju to sev atļauties, vai ne, nu. Bet te pašā laikā es saprotu, ka es praktiski neredzēju, kā man tur mazbērni aug vai kas. Nu, tāpēc, ka es visu laiku biju, nu, alkoholreibumā. Tiešām 3,5 gadi, tas ir laiks pārdomām.
Liena stāsta, ka viņai ir daudz bērnu, tagad arī maz bērnu. Viņas dzīve pirms ieslodzījuma pavadīta lielā dzeršanā. Tā sākusies pārciešo traumu, par kuru viņa arī nevēlas stāstīt.
Un tad es sapratu, ka es pa naktīm nevaru gulēt, man vajadzēja obligāti iedzert un miegas zāles. Te es varēju vismaz pāris stundas pagulēt. Nu, man ar to arī iesākās, jā, ka es sāku dzert arvien vairāk un vairāk. Un es sapratu to, ka es sāku visu zaudēt, bet nē, nu, man tas ņaps bija, nu, pirmā vietā.
Vai nozēdījums bija alkoholreibumā?
Alus pudeli bija izdzert uz trījiem, bet promils nebija. Nu, bet vienalga smaka ir tātad alkoholreibumā.
Pirmais pusgads cietumā esot bijis grūtākais, cīnoties ar atkarību.
Tu guli tur iet reklāma maliņš. Oh, kā es tagad viņu dzertu? Vau! Bet pēc pusgada jau palika vieglāk un pēc gadā... Meiteņas tur iet ārā, viņa saka, oj, šodien moku dzeršu. Nē, man tā nebija. Man uzreiz mājām gribējās, uzreiz pie saviem ģimenes locekļiem, uzreiz viss.
Kaut arī Liena sarunā ir izvairīga, neatklājot privātas detaļas, uzzinu, ka alkohols viņu ietekmēja ne tikai pieaugušā vecumā. Lienas vecāki arī slīka dzeršanas postā.
Es varēju darīt, ko es gribu, es no mājām bēgu, jā, nu, kā saka, es laiku pa ielām. Teici, iedzērs nāk mājas, viss man jāpazūd. Jā, viņš varēja ritīgi nopērt ar vadiem, ka skolā pēc tam tu sēdēt nevari. Vienkārši tāpat, nu.
Tikai jūs vai arī māsas?
Nē, tikai man.
Tikai, kāpēc jūs?
Tāpēc, ka viņš domāja, ka es neesmu viņa meita.
Jūs bijāt jaunākā?
Nē, es biju 4. no 12.
Atgriežoties brīvībā, viņai noteikti vēl gadu ilga probācijas uzraudzība.
Es sākumā domāju, ka man būs tā bailīgi ārā. Nu, es domāju, o, es iziešu, kā es pāri ielai pāriešu, jā, tā, nu, baidīsies no mašīnām vai vēl kaut ko. Bet, nu, ne, es ļoti ātri adoptējos.
Lienai sabiedrībā palīdz atgriezties Lelde Bēņķila un Geviča. Viņa ir brīvprātīgā probācijas dienestā. Liena skaidro, ka pēc ieslodzījuma jākārto daudz dokumentu, jāapmeklē dažādas iestādes. Viņai nodara Leldes palīdzību. Bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc Liena vēlējās sev līdzgaitnieku.
Arī gribēju, lai ir cilvēks, ar ko var no malas pārunāt, pazvanīt, kaut vai pateikt sveika, ko dari. Ir brīvs laiks, varbūt aizlaižam kaut kur uz jūri, vēl kaut kur. Jauna iepazīšanās, kaut kas jauns, kaut ko tu jauni priekš sevis vari atklāt. Nav tā, ka vecie draugi, tu jau zini, ko no viņiem gaidīt, jā, un ko viņi tev pateikt.
Mūsu sadarbība ir nu pats sākusies, bet es jūtu, ka tā ir sākusies uz tāda pozitīva viļņa. Mēs spējam kaut kā būt atklātas viena ar otru. Es nekaudrējos arī uzdot jautājumus.
Stāsta Lelde. Viņa probācijas dienestā ir brīvprātīgā apmēram 2 gadus. Liena ir Leldes 4. aizbilstamā.
Es īsti nezināju, ko gaidīt, kā tas būs. Tas arī bija viens no mērķiem, kāpēc es vispār to vēlējos darīt. Gribēju izkāpt no tā sava burbuļa un satikt savādākus cilvēkus, ar kuriem ikdienā vispār tie ceļi nekrustojas, un tas viennozīmīgi ir izdevies.
Viņa stāsta, ka attiecības ar probācijas klientiem veidojas lietišķas, bet tajā pašā laikā draudzīgas un brīvas. Tas atkarīgs no aizbilstamā. Reize divās, trīs nedēļās tiekoties klātienē. Pārējo laiku sarakstās vai sazvanās ar aizbilstamajiem.
Vai tā ir tāda sadzīviska tikšanās, ka tu palīdzi otram cilvēkam kaut kādām praktiskām lietām, kā vēršanās dienestos vai reģistrēšanās bibliotēkā, piemēram. Otrs ir vienkārši tāda socializēšanās, ka tu pavadi laiku kopā ar to cilvēku, kad jūs vienkārši aprunājaties, kad jūs kopā varbūt kaut kur aizējiet iedzert kafiju vai uz parku vai uz kino.
Ikdienā Lelda ir rakstniece un tulkotāja. Ar brīvprātīgo darbu nodarbojas jau sen, taču šajā pieredzē viņa jūt, ka mainās līdz ar aizbilstamajiem.
Es jūtu, ka man veidojas kaut kāda dziļāka pieņemšana, tolerance. Lietas, kas agrāk likās tā kā tādas nosodāmas, pamazām vairs nešķiet tik nosodāmas, ka tu sāc apzināties tos iemeslus, kāpēc cilvēks ir izdarījis to, ko viņš ir izdarījis, kāpēc viņš ir nonācis tajā situācijā, kurā viņš ir. Man ir pārsteidzis tas, cik viegli ir iekļūt vidē, no kuras pēc tam ir ļoti grūti tikt ārā.
Probācijas dienests līdzgaitniecību īsteno kopš 2015. Gada. Mērķis ir iesaistīt sabiedrību likuma pārkāpumu novēršanā. Šī ir iespēja cilvēkiem nākt mums palīgā risināt problēmu, ko radījusi pati sabiedrība, norāda Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius.
Ja mēs saskatām, ka tas varētu būt lietderīgi, mēs piesaistam arī līdzgaitnieku, kuram nav uzdevums strādāt kā profesionālim, bet būt vienkārši par cilvēku, tā teikt, ar atvērtu prātu, ar lielu sirdi, un varbūt palīdzēt aizbilstamajam kaut kādas lietas dzīvē risināt, kaut kādas perspektīvas jaunas radīt, ieraudzīt, ka cilvēki var dzīvot arī patiesībā savādāk, nekā var būt tās šis konkrētais cilvēks, viņš šim to ir darījis.
Līdzgaitniekus piesaist uzraudzības klientiem. Brīvprātīgais ir aizbilstamo kopā ar apmēram gadu, taču sadarbību var pārtraukt jebkurā brīdī. Pērn līdzgaitniecībā iesaistījās 75 brīvprātīgie. Dienesta vadītājs norāda, ka vērtīgi, ja šajā darbā iesaistās cilvēki, kuri reiz paši pielikuši punktu noziedzībai.
Tam, kuri bijuši cietumā, kuri bijuši narkotiku atkarīgie vai izgājuši cauri noziedzības, teiksim, tā vardarbības pilnām ciklam, jā, un tagad ir no tā purva izlīduši ārā, izrāvušies vai paši saviem spēkiem vai ar kāda cita palīdzību, sakārtojuši savu dzīvi, jo tā viņu pieredze par to, kā strādā krimināla soda izpildu sistēma un kas ir galvās tiem mūsu klientiem, ja, kur šobrīd ir tajā situācijā. Viņi reāli saprot un viņi ļoti labi arī uzreiz var izveidot kontaktu ar šiem cilvēkiem un arī viņiem vairāk uzticās. Bet tas nenozīmē, ka ja tu esi krimināls persona, tad mēs uzreiz tevi ņemsim kā brīvprātīgu, mēs izvērtiem, vai tu tiešām esi reformējis savu dzīvi.
Līdzgaitniecība ir tikai viens no brīvprātīgā darba veidiem. Ir arī atbalsts un atbildīguma apļu brīvprātīgie un certificēti izlīguma starpnieki. Aizvadītajā gadā atbalsts un atbildīguma apļos iesaistījās 17 brīvprātīgie, kuri grupā strādā ar dzimuma noziegumā notiesāto. Šos likuma pārkāpējus nereti izslēdz no sabiedrības un viņi jūtas vientuļi, tāpēc notiek darbs grupā. Turpina dienesta vadītājs.
Mums ir svarīgi, ka mūsu klients šajā vidē jūtas droši, nu, teiksim tā, ka viņi nestāsta visu, par ko mēs ko klients ar viņiem ir izrunājis probācijas dienestam. Mums tas nav vajadzīgs. Pat tām lietām, kas mums ir reāli svarīgas, mēs mūsu speciālisti ar viņu izrunā. Šie tev izgaitnieki ir vairāk kā cilvēki no sabiedrības, kuri ir gatavi viņam palīdzēt, iekļauties atpakaļ šajā sabiedrībā, sniegt psihoemocionālu atbalstu grūtās dzīves situācijās, lai viņš neizdarītu jaunu noziedzīgu nodarījumu.
Savukārt brīvprātīgie izlīgumā ir starpnieki cietušā un likumpārkāpēju sarunās, vienojoties par taisnīgu risinājumu. Pērn šādi starpnieki bija 26 cilvēki. Kad brīvprātīgie piesakās probācijā, viņus izvērtē. Pēc veiksmīgas intervijas pretendentus apmāca, stāsta dienesta izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta eksperts Elvis Dibaņins.
Līdzgaitniecībā ir divu dienu apmācība. Jautājumu loks ir plašs, drošības jautājumi, saskarsmes jautājumi. Lūk, atbildīguma un atbalsta apļu apmācības, viņas ir garākas, jo ir vesela diena veltīta virknai tēmu, ko vada speciālisti dzimuma noziegumu jautājumos.
Savukārt, lai kļūtu par certificētu izlīgumu starpnieku, var paiet aptuveni pusgads. Kā jau minēju, brīvprātīgi apgūst zināšanas drošības jautājumos. Bet cik droši līdzgaitnieki var justies? Ēlis Dibaņins skaidro, ka nav bijuši starpgadījumi.
Arī tad, kad līdzgaitniecības process ir beidzies, ja tā ir appusēja vēlēšanās, gan jau jāsaka bijušiem līdzgaitniekam un bijušiem aizbilstamēm turpināt šīs savstarpējās cilvēcīgās attiecības, protams, tā ir viņu izvēle, šeit mēs nejaucamies, bet arī nav tā, nu arī tādi gadījumi nav bijuši, kad ja bijušais līdzgaitnieks vēršas, kad jūta kaut kādu apdraudējumu vai vēl kas, nu, nebūs tā, ka mēs nereaģēsim un nepalīdzēsim.
Tieši šobrīd izsludināta jauna brīvprātīgo pieteikšanās, kas noslēgsies augusta beigās. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.